Vítejte u Co je slyšet a co není slyšet podcastu Liberálního institutu. Dnešním dílem vás nebudu provázet já, ale Honza Mošovský, náš ředitel výzkumu, který ve Spojených státech vyspovídal Jirko Nohejla, našeho hlavního ekonoma, a spolu si povídali o moderní měnové teorii, známé pod zkratkou MMT, která je hodně populární v levicových kruzích, politických spíš než ekonomických. A abych to tolik nezdržoval, tak už předávám slovo Honzovi a Jirkovi do Ameriky, kteří vám všechno vysvětlí, jak se to má.
Dobrý den, vítáme vás u dalšího dílu Co je slyšet a co není slyšet. Dneska se připojeme z detašovaného pracoviště Liberálního institutu. Já jsem Jan Mošovský a jsem tady s Jiřím Nohejlem, hlavním ekonomem Liberálního institutu. A potkali jsme se na semináři IHS o moderní monetární teorii, což je téma, o kterém se dneska budeme bavit. A já bych se tě asi rovnou zeptal, co teda, možná ještě než se zeptám, co je moderní monetární teorie, tak je moderní?
Tak ahoj. No to je možná začít, co je moderní monetární teorie a potom si odpovědět na otázku, zdali je to moderní. Tak moderní monetární teorie má plno aspektů starších teorií, které lze možná datovat až zpátky k Johnu Maynardu Keynesovi a možná ještě ke starším teoriím, protože ten základ moderní monetární teorie je v podstatě postaven na to, že pokud je stát jediným producentem měny na určitém geografickém území, tak má na tuto měnu monopol v tom smyslu, že může toho svého postavení využít nebo třeba i zneužít. Historicky jsou známé epizody o tom, že vladaři vyžadovali zpátky mince a těm mincím změnili obsah zlata nebo stříbra a potom je vrátili zpátky do oběhu, což samozřejmě vedlo k inflaci. Nicméně moderní monetární teorie asi nejvíce staví na přístupu Abby Lernera, mimo jiné známého modelem Lange-Lerner, takzvaného tržního socialismu. A mimo modelu tržního socialismu Lerner také zkoumal funkční finance. A jeho přístupem bylo to, že stát nebo vláda by se neměla ohlížet na to, zdali její přístup k finančnímu hospodaření je nějakým způsobem správný z hlediska teorie, ale měla by pouze se ohlížet na to, zdali je funkční z hlediska toho, zdali zvýší výstup neboli produkt národního hospodářství, dneska známý jako HDP. S tím, že zajímavé je, že na rozdíl od historických epizod snižování zlatého nebo stříbrného obsahu v mincích, tak Lerner ve svém článku o funkčních penězích explicitně argumentuje, že úroveň vytváření nových peněz musí být do té míry, do které zvýší produkt, ale zároveň nevytvoří inflační tlaky.
Mm-hmm. Já jsem se chtěl zeptat, teda jedna věc, co mě napadla u toho je, jestli známe oficiální překlad těch functional finance, protože já jsem si to přeložil jako účelové spíš než funkční finance.
No, tak to asi neznáme.
A potom můj dotaz teda byl navazující, ty jsi mluvil ohledně toho vytváření peněz v tom modelu. A to je asi to, čím ten model je specifický. Z hlediska toho pumpování těch nových peněz do té ekonomiky. Tak jestli bys to rozvedl, v čem ten model těch funkčních nebo účelových financí je v tomhle nový. A co je ten účel? Tady si to jsou účelové finance. Nebo co je ta funkce, kromě toho obecně teda vyššího růstu?
Tak ta funkce by měla spočívat v tom, že v případě, že nevyužíváme produktivní kapacity ekonomiky do dostatečné míře, existuje něco, čemu ekonomové říkají output gap, neboli rozdíl mezi potenciálním a aktuálním produktem, tak skrze dodatečné peníze do ekonomiky můžeme tenhle rozdíl mezi aktuálním a potenciálním produktem snížit. Moderní autoři, kteří navazují na Abu Lernera a na účelové nebo funkční peníze, funkční finance, argumentují často tím, že neexistuje rozdíl mezi fiskální a monetární politikou a v tom se primárně liší od mainstreamového přístupu k monetární a fiskální politice, kdy argumentují, že by neměla existovat žádná čínská zeď mezi centrální bankou a ministerstvem financí. A monetární politika by v podstatě měla podléhat zájmům politiky fiskální, to znamená, do jaké míry mohu snížit tenhle ten rozdíl mezi aktuálním a potenciálním produktem. A primárně jejich zájem je snížit nezaměstnanost. Protože nezaměstnanost je z jejich pohledu to, co je tou nevyužitou kapacitou v ekonomice, a tuto nevyužitou kapacitu můžeme do ekonomiky přitáhnout právě tím, že provedeme fiskální stimulus, a ten fiskální stimulus ale je v tom jejich pohledu moderní monetární teorie čistě financovaný tvorbou nových peněz.
Mm-hmm. Tím si teda zodpověděl i moji další otázku, která kromě toho, jestli jsem tady si té doopravdy moderní teorie, byla, jestli to je doopravdy jenom monetární teorie. Ale jenom bych teda shrnul, co jsi říkal, protože ty jsi mluvil o tom způsobu, jak se ty nové peníze dostávají do té ekonomiky, teda že to je v podstatě v uvozovkách, můžeme řešit potom nějakým způsobem vytváření nových peněz, které utrácí vláda za v podstatě jako, jako stimulus, jako další výdaje. Můžeme se potom bavit i o tom, jak specificky různí autoři, kteří jsou z moderní monetární teorií, si představují, že ty peníze budou utráceny. Ale kromě teda toho kontroverzního bodu, toho splynutí té monetární a fiskální politiky, podle mě ten nejvíc kontroverzní prvek je to tvrzení, který razí už Lerner i ty modernější autoři, že vláda si může vždycky dovolit pořídit vše, co je nabízeno v její měně, nebo co je ke koupi v té měně, kterou vydává. A co je pod tím tvrzením schované, není jenom to, že co je pod tím tvrzením schované, je to, že tam není ten constraint té inflace a toho exitu z té měny a z části proto, že namísto inflace teda dochází k zaměstnávání těch nevyužitých zdrojů v té ekonomice. To je podle mě shrnutí toho, co jsi říkal. A co se tedy stane, nebo jaký je ten nástroj kontroly té inflace ve případě, že bychom na tenhle constraint narazili, že bychom narazili na ty meze toho zaměstnávání těch nevyužitých zdrojů.
Mm-hmm. No, já si myslím, že jsi to shrnul dobře. To, co je ta moderní monetární teorie, není specifická v mnoha ohledech a v mnoha ohledech vychází z tradiční makroekonomie, jenom má určité předpoklady o tvarech různých makroekonomických křivek, ať už se jedná o křivku agregátní nabídky nebo křivku agregátní poptávky, nebo takzvanou Philipsovou křivku, která nám ukazuje vztah mezi inflací a nezaměstnaností. A čím se ta moderní monetární teorie liší možná od těch tradičních makroekonomických modelů je, že předpokládá jiný tvar a té Philipsovy křivky nebo křivky agregátní nabídky. A to tak, že očekává, že existuje určitá část té křivky, která je horizontální nebo plochá. To znamená, že stimulus agregátní nabídky vytvoří pouze změnu, která se týká toho produktu, znamená zvýší produkt, ale nezmění inflační tlaky, případně očekávání. A v případě, že by tomu hrozilo, jak jsi se ptal, tak jako řešení moderní monetární teorie nabízí zvýšení daňové zátěže, to znamená zdanění. Jinými slovy, to, co vláda utratí navíc díky využití těch nových peněz, tak může vláda zároveň kompenzovat, že tyto peníze stáhne z ekonomiky zvýšením zdanění. Ono to vychází také z toho, že pohledem moderní monetární teorie je důvodem k tomu, proč lidé poptávají peníze, nebo primárním důvodem k tomu, proč lidé poptávají peníze, je ten motiv, že v penězích musí platit daně. Jinými slovy, moderní monetární teorie předpokládá, že bude existovat neustálá poptávka po domácí měně, například v případě České republiky po korunách, protože stát, vláda, vyžaduje platbu daní v korunách. A v podstatě tam, pokud dojde k tomu, že vytvoření nových peněz a jejich utracení vládou vytvoří inflační tlaky, tak potom skrze zdanění se dojde k přerozdělení nebo ke změně toho optimálního mixu mezi vládním utrácením, vládními výdaji a mezi soukromými výdaji, a dojde skrze to, že nové příliv nových peněz bude kompenzován snížením peněz skrze zvýšené zdanění. Nicméně, to klade další otázku, to, co se s těmi penězmi, které stát získá skrze zvýšené zdanění, udělá. A v podstatě ta teorie musí implicitně předpokládat, že ty peníze se nijak nevyužijí, protože kdyby se využily, tak by se nic nezměnilo s agregátními výdaji v ekonomice, a tím pádem by pořád došlo k inflačním tlakům.
Mm-hmm. To jsi mi dobře nahrál na to, co jsem se chtěl zeptat. Jenom teda ještě teda znova shrnu to, co jsi říkal. V podstatě tedy jde o otočení role té fiskální a monetární autority. Že standardně jsme zvyklí na to, že ta monetární autorita, centrální banka, má hlavní roli kontrolovat inflaci nebo kontrolovat celovou hladinu, a ta fiskální autorita se spíš snaží o případnou stimulaci ekonomiky. Tady je to teda naopak v tom smyslu, že tu hlavní roli kontrolovat tu inflaci, která může vzniknout v důsledku toho, že ta centrální banka vytváří peníze, kontrolujeme tu fiskální politikou. Což není kontroverzní, protože všichni se asi shodnou na tom, že když zvýšíme daně, tak tím snižujeme nebo vytváříme negativní tlak na agregátní nabídku, poptávku, ale jakoby ten účel toho těch dvou politik je tady spíš otočený. A ty jsi mě nahrál ohledně toho, že se nic nestane s těma daněma. Pokud chceme, aby jsme kontrolovali inflaci, tak vláda nesmí utratit to, co vybere, když se snaží ty peníze z té ekonomiky stáhnout. To je první možná námitka proti moderní monetární teorii, je, jestli nenarazíme tím spojením té fiskální a monetární politiky na nějaké meze nebo na nějaké problémy, co se týče jednání těch zodpovědných osob, jestli nemáme nějaké problémy, které by nás třeba mohly o který by nás třeba mohla informovat teorie veřejné volby, jestli doopravdy můžeme spoléhat na to, že stát, když vybere daně, že neutratí na další stimulační projekty, případně jestli stát doopravdy zvýší reaktivně ty daně, pokud bude potřeba zkrotit inflaci, protože to je politicky nepopulární krok. A potom druhá možná nabídka, která mě teda napadla, je v souvislosti s tím, jestli lidé budou chtít používat takovouhle měnu. Protože vláda sice může nominálně mít schopnost pořídit všechno, co je dostupné v její měně, ale jak ty si už říkal předtím, ten set toho, co je dostupné v té měně, může se zmenšovat s tím, jak moc aplikujeme moderní monetární teorii.
No určitě, to je plno otázek. První je, že já si obecně dlouhodobě myslím, že zvláště v českém prostředí je nedostatečný důraz na argumenty školy veřejné volby a proč jsou ty argumenty relevantní. Škola veřejné volby má obrovskou tradici a mezi její hlavní autory lze počítat Jamesa Buchanana a mezi její hlavní autory lze počítat Jamesa Buchanana a Buchanan strávil celý svůj profesní život tím, že se snažil ukázat, že byť máme stejné hráče, tak pokud je dáme do jiného prostředí, do jiného institucionálního prostředí, tak ta hra, kterou ty hráči budou hrát, bude také jiná. A on ukazoval, že v soukromé sféře existují jiné mechanismy, jiné incentivy, než v politické sféře a tyto incentivy mohou mít jiné výsledky. A pokud to budeme chtít aplikovat na ten problém těch veřejných výdajů, tak můžeme říci, že co je hlavním zájmem politiků nebo politických stran, může být snaha získat voliče. A teďka je otázka, zdali existují dostatečné mechanismy zpětné vazby, takové, aby v rámci toho politického procesu potom nedocházelo k utracení těchto z těch dodatečných prostředků, které stát získal zdaněním v případě snahy o zvýšení popularity nebo větší efektivitu v politickém cyklu, aby politici, kteří jsou momentálně u moci, tak byli například znovu zvoleni. To já si myslím, že to je obrovský problém s moderní monetární teorií, protože v případě, že neexistují dostatečné bariéry v tom, aby ty peníze nebyly znovu utraceny, a pokud argumentem moderní monetární teorie je, že místo nezávislé centrální banky budeme mít jenom závislý úřad v rámci ministerstva financí, který bude třeba zodpovědný za řízení cenové hladiny nebo stabilizaci cenové hladiny skrze zdanění, tak potom si můžeme klást otázku, zdali to odstranění té často možná i virtuální, ale pořád existující čínské zdi mezi monetární a fiskální politikou, tak nemůže právě vést ke snížení efektivity obou politik. Já si myslím, že častým argumentem moderní monetární teorie bude, že ten problém může být i opačný. Že v případě, že máme čínskou zeď mezi fiskální a monetární politikou, tak nedochází k vzájemné koordinaci a lze si představit makroekonomické modely, kde posunováním křivky nabídky peněz a fiskální a agregátní poptávky, tak může docházet k problémům, které díky nekoordinovanému jednání. Ale otázka zní, zdali koordinované jednání nemůže vytvářet také problémy, které bude obtížné řešit právě skrz incentivy, které politický systém produkuje.
Takže možná řešení, které by se nabízelo, by bylo mít nějakou nezávislou, nevolenou autoritu, která by řešila fiskální i monetární politiku, která by nečelila těm incentivám znovu zvolení a veřejného mínění. Na druhou stranu potom je otázka, co by bylo pro tu vládu, aby dělala. Jestli kdyby jsme i fiskální politiku zebrali vládě, tak potom vlastně vláda by neměla úplně moc co řešit, maximálně tedy hospodařit s prostředky, které jim poskytne za nějakým účelem tady ta nevolená, tady ten nevolený úřad. Stává se z toho taková trochu technokracie potom.
Což potom je otázka, zdali to je model té moderní monetární teorie, protože v případě, že bychom měli nezávislého producenta peněz, tak potom ten argument, že stát produkuje peníze, které může utratit za cokoliv, co je k dispozici v té dané měně, tak trošku pozbývá svého významu, protože by byl závislý na externí autoritě, která by peníze buď jako dodala nebo nedodala. A tam si myslím, že potom jakoby se vracíme zpátky ke standardnímu modelu, kdy, nebo vracíme se zpátky k modelu, kdy stát jakoby nemá úplnou kontrolu nad množstvím peněz v ekonomice a byť fiskální monetární politika by byla združena do jednoho, ale nezávislá na státu, tak v podstatě jestli to chápu správně, tvoje otázka je, zdali bychom neměli fiskální politiku svěřit centrální bance. A
možná potom teda se to ale vrací k tomu, že autorem toho paperu o těch funkčních lomeno účelových financí je Abba Lerner, protože tohle možná potom připomíná právě to inženýrování těch cen a možná nějaký technokratický přístup k plánování ekonomiky.
No já si myslím, že to je docela, to je docela zajímavá poznámka. Byť ten jeho paper, který se týká toho problému těch funkčních nebo účelových financí, explicitně nezmiňuje jeho teorii tržního socialismu, tak je otázka, do jaké míry, když zavedu využívání monetární politiky způsobem, který moderní monetární teorie navrhuje, do jaké míry potom nemůžu mít tlak na řízení, jako všeobecné řízení cen. A pravdou je, že moderní monetární teorie často říká, že vedle zdanění tím řešením přílišné inflace nebo vznikající inflace mohou být různé cenové stropy, kontroly cen a jiné nástroje přímého řízení cenového mechanismu, což máš pravdu, že zavádí tím, že v podstatě se jedná o může jednat o nějakou centrální plánovací komisi, jejíž cílem je nejenom vytvářet peníze a produkovat měnovou jednotku, jejíž cílem není pouze skrze fiskální stimulus pozbuzovat ekonomiku tak, aby dosáhla svého potenciálního produktu, ale jejím cílem je také nějakým způsobem nějaká koordinace relativních cen. A já si třeba osobně myslím, že ten největší problém s moderní monetární teorií je, že byť se tváří jakožto teorie, která je postavená čistě na dodatečné peníze, mohou pomoci vládě pořídit ty správné věci a současně pomoci lidem získat větší zaměstnanost, to znamená snížit nezaměstnanost, pomoci těm, kteří hledají práci, aby práci získali. A tak ta teorie čelí problému, že v případě, že začne vytvářet ty inflační tlaky, tak poté je jakoby konfrontována s rozhodnutím, jak ty inflační tlaky řešit. A to potom přichází, a ten problém potom přichází v tím, že musí existovat tlak nebo musí existovat nebo skrze ten snahu snížit inflační tlaky, tak to bude mít vliv na relativní ceny. A Myslím si, že ta teorie o tom problému mlčí, ale implicitně předpokládá, že dojde ke změně relativních cen, jelikož autoři píšící v té tradici často kombinují čistě jako monetární pohled na problém, ho kombinují s tím, co by vlády měly za ty nově vytvořené peníze nakoupit, a mají jasné normativní názory na to, co je tím vhodným. Například vhodnou komoditou, kterou je třeba nakoupit, jsou věci, které se týkají investic do zelených energií nebo zlepšení zdravotní péče a mnoho dalších, což samozřejmě můžeme považovat za bohulibé nebo vhodné způsoby investování. Nicméně nemůžeme se skrývat před faktem, že tento přístup preferuje některé služby a zboží v ekonomice vůči jiným a tím mění relativní ceny.
Já jsem se k tomuhle přesně chtěl určitě dostat později, ale ještě předtím jsem se chtěl zeptat na jednu věc, kterou ty jsi zmínil. A to je to, že ohledně těch inflačních tlaků velkou roli hraje ani ne tak normativní, ale spíš tvrzení o stavu světa právě v tom smyslu, že jsme v bodě té Philipsovy křivky, která je plochá, a že máme poměrně velkou rezervu, kdy můžeme vytvářet nové peníze a snižovat nezaměstnanost, aniž by vznikala inflace nebo aniž by rostla inflace. A to je možná kontroverzní. Co s touhletou vírou souvisí, je právě ten jeden z těch konkrétních programů, jak ty peníze do té ekonomiky dostat. A to je skrze program garantující, což je skrze program garantující práci, aniž by tady ta práce teda, nebo aniž by tady ta nabídka práce mizela z jiných sektorů té ekonomiky, což by mi právě vytvářelo ty změny relativních cen, o kterých jsi mluvil. A to mně přijde zajímavé oproti něčemu, což by byl výrazně méně kontroverzní způsob, který by nevyžadoval ani tu kombinaci té monetární a fiskální autority, který by byl prostě snižování daní. A přijde mi zajímavé, že ta teorie se na tohle řešení nezaměřuje. Že se zaměřuje výhradně na to, jakým způsobem dostávat ty nové peníze do té ekonomiky ke stimulaci té ekonomiky a využití těch nevyužitých zdrojů. A v žádném bodě teda neřeší to, že poměrně klasický způsob, jak tohle docílit, aniž bychom se zaměřovali specificky na zaměstnání nezaměstnaných zdrojů, by byl prostě snižováním daní.
No, já si myslím, že to je jako náročný na tuhle otázku odpovědět, protože pokud si odmyslíme ten normativní aspekt, to znamená, že například chci podporovat Green New Deal těmi dodatečnými finančními prostředky, nebo chci zlepšit zdravotnictví. A myslím si, že ten normativní aspekt je častý v argumentaci představitelů moderní monetární teorie. Jak třeba například Stephanie Kelton a jiní říkají, že vše, co je technologicky v našich možnostech, je současně finančně v našich možnostech. To znamená, neexistuje žádné finanční omezení toho, co můžeme dosáhnout, existuje pouze technologické omezení toho, čeho můžeme dosáhnout. A to, čeho můžeme a chceme dosáhnout, je ve většině argumentů něco, co má pozitivní vliv, na čem se můžeme všichni shodnout. Tak je ale otázka, zdali ta část lidí, kteří jsou momentálně nezaměstnaní, zdali ti jsou nejvhodnějšími adepty na zaměstnanost v těch odvětvích, do kterých MMT chce investovat. A pokud bychom se dívali pouze na otázky zaměstnanosti jako takové, tak možná, že by existoval lepší způsob, jak zaměstnat všechny nezaměstnané lidi, a to podívat se na profily těch jednotlivých lidí, kteří jsou nezaměstnaní, a prostředky finanční dát do těch oborů, kde tito lidé budou nejlépe zaměstnatelní. Což samozřejmě mění strukturu ekonomiky daleko menším způsobem než návrhy, které z MMT zaznívají, a zároveň může mít jako obrovský problém, ale potom podle mě může vytvářet obrovský problém v tom, že může konzervovat současný trh práce. Protože představme si, že máme absolutní zaměstnanost, to znamená nulovou nezaměstnanost, a například v nějakém sektoru, třeba uhelných elektráren, dojde k propouštění, protože existují v ekonomice ať už tržní faktory nebo regulační faktory, které nenahrávají uhelným elektrárnám, tak pokud bychom měli zájem čistě pouze na zvýšení zaměstnanosti, tak to, co bychom měli udělat, by bylo, aby jsme investovali dodatečně vytvořené peněžní prostředky na to, aby člověk, který včera ztratil práci v uhelné elektrárně, opět získal práci v uhelné elektrárně. Protože to je nejlevnější, jak toho můžeme dosáhnout. Protože pokud ji včera ztratil, a protože ji ztratil, tak to znamená, že to byl mezní pracovník. Takže ten rozdíl mezi tím, zda je zaměstnán nebo není zaměstnán, je minimální. A pokud bychom měli zájem čistě o udržení zaměstnanosti, tak bychom doplatili ten rozdíl, který byl způsobený ať už tržními faktory nebo regulací, aby tento daný člověk byl nadále zaměstnáván. Což by samozřejmě zakonzervovalo ekonomiku. Pokud ale argumentujeme, že někdo, kdo byl propuštěn z uhelné elektrárny, by měl být zaměstnán například ve výzkumu solárních panelů, což normativně se potom můžeme podepsat, je to správná cesta, je to způsob, jak mít čistší, zdravější prostředí a možná čelit hrozbám globálních změn klimatu, tak ale si musíme uvědomit, že náklady na tu změnu jsou vyšší, než ho zaměstnat v tom původním povolání. A zároveň si musíme uvědomit, že tím, že se rozhodneme, že například vývoj solárních panelů je to správné místo, kde by ti lidé měli být zaměstnáni, tak to už nutně nějakým způsobem vytváří tlak minimálně na změru relativních cen. Protože zatímco při propuštění se jednalo o mezního pracovníka v uhelné elektrárně, tak při vytvoření toho nového pracovního místa se nutně nemusí jednat o mezního pracovníka pro to odvětví těch solárních panelů. Tudíž to sebou nutně nese nějakou změnu struktury ekonomiky a vliv na relativní ceny. Teď je otázka, zda je to prospěšné nebo není prospěšné, ale to je podle mě otázka jiná, protože ta teorie by měla být dostatečně transparentní v tom, že by říkala, ano, můžeme vytisknout peníze v době, kdy máme nevyužité zdroje v ekonomice, například pracovní sílu, tak to můžeme udělat, aniž bychom zároveň produkovali inflační tlaky. Ale v případě, že rozhodujeme, tak měníme strukturu ekonomiky. Což ale se nijak neliší od klasického přístupu jakékoliv jiné fiskální politiky, která se rozhoduje, kam dá prostředky z daní, do čeho je stát investuje.
S tím, co jsi teďka říkal, s tou vírou o tom, že tedy to optimum je ne udržovat tu současnou podobu ekonomiky, ale určitá realokace těch zdrojů, ať už využitých nebo nevyužitých, je i v souvislosti s tím, s tou vírou o tom, kde v současnosti jsme, o tom, jestli opravdu máme tu velkou nevyužitou nabídku práce, tak tam se hodně objevuje u autorů moderní monetární teorie výraz ne nevyužitá nabídka práce, ale podvyužitá nabídka práce, protože objektivně nezaměstnanost je nízká. A A tady mi připadá klíčové to vnímání, které dosouvisí s tím, co jsi říkal, toho, jak vypadá ta podvyužitá práce a co to znamená. Protože podvyužitá práce asi může být někdo, kdo pracuje za nižší mzdu, než bychom považovali za optimální, což zase ale jde řešit standardní fiskální politikou, kdy prostě doplácíme zaměstnavateli nějaké peníze na jeho mzdu, třeba nějakou snížením daní, nebo obecně snížením daní na nějakým způsobem, který třeba zvýšením slevy na poplatníka, který se víc bude víc relevantní pro lidi s nižší mzdou. Pokud se snažíme vytvářet nějakou realokaci do nějakých jiných prostředků, kde potom ale už možná může být nutné vytvářet ty peníze, jakoby stimulovat tu ekonomiku jiným způsobem než tou fiskální politikou, pokud chceme vytvářet přímo tu realokaci, protože na to ty nástroje té fiskální politiky nemusí být, nebo té daňové politiky nemusí být dostatečné a můžeme na to potřebovat nějaké jiné instrumenty.
No, já si myslím, že na to je jako těžká odpověď, protože jedním z těch charakteristik moderní monetární teorie je, že v podstatě nemusíme se soustředit na výši deficitu, protože skrze deficitní financování deficitní financování můžeme vždycky splatit vytvoření nových peněžních prostředků právě proto, že stát má monopol na tvorbu peněz v té dané měně. A já si myslím, že ta celá otázka potom ale jakoby nesouvisí nutně na to, co jsi se ptal, nesouvisí nutně a jsi to zmínil s tou moderní monetární teorií. Já si myslím, že to souvisí primárně s tím, že když si představíme nějakou situaci v ekonomice, tak může ta agregátní nabídka jakožto reprezentace toho, co je v ekonomice možné při daných technologických možnostech, tak nějakým způsobem reprezentuje, kam se můžeme a nemůžeme dostat. A je to čistě jako technická záležitost, jaký tvar ta agregátní nabídka má a zdali můžeme některým lidem pomoci s relativně nízkými náklady, myšleno náklady na změnu těch jiných agregátů v ekonomice. To znamená, můžeme nějakým způsobem pomoci lidem získat lepší pracovní místa nebo jim získat pracovní místa v lepších odvětvích, což pomůže nejenom jakoby snížit ten rozdíl mezi současným a potenciálním produktem, ale také třeba posunout ten potenciální produkt v budoucnosti. A zdali to můžeme udělat skrze fiskální stimulus financovaný z nových, v podstatě neomezený fiskální stimulus, a zdali to můžeme udělat, aniž bychom vytvářeli tlak na inflaci. A to je, já si myslím, že to je jakoby zásadní otázka, kdy se moderní monetární teorie bude lišit od nějakých mainstreamových přístupů. A to bude v tom, že ta představa mainstreamového přístupu je, že tahle naše možnost je omezená a můžeme ji využít zvláště v situacích jako velkých krizí, to znamená po finanční krizi 2008 ten prostor byl větší, než může být nyní. A často existují jakoby jiné alternativy než moderní monetární teorie, které byly v praxi aplikovány, ať už se jedná třeba například o kvantitativní uvolňování, což je způsob, jiný způsob, jak skrze v tomto případě monetární stimulus, protože v kvantitativní uvolňování pořád počítá s rozdílem mezi fiskální a monetární politikou. Nicméně principiálně se jedná o stejný mechanismus, že skrze monetární expanzi pomůžeme udržet určitou úroveň zdrojů, které jsou v ekonomice využívány, protože pokud bychom tu monetární expanzi neudělali, tak bychom se mohli dostat do velkých problémů s nevyužitýma zdrojema došlo by tak na v podstatě výprodej všech aktiv a kvantitativní uvolňování je způsob, jak tenhle ten problém řešit. Tam, kde se podle mě ten tradiční přístup nebo mainstreamový přístup neshodne s moderní monetární teorií, je tam, že se ve většině případů nenacházíme v prostředí, ve kterém ten prostor pro monetární expanzi, která nám pomůže získat víc zdrojů, vrátit víc zdrojů do ekonomiky, tak se v takové situaci nenacházíme. A ta situace je momentálně více než omezená, protože někteří autoři tvrdí, nemám data z České republiky, ale někteří autoři tvrdí, že v USA je přirozená míra nezaměstnanosti kolem 4,5% a současná míra nezaměstnanosti je kolem 3,5%, to znamená, je pod přirozenou mírou. A čím, co myslíme přirozenou mírou nezaměstnanosti, je míra nezaměstnanosti, která umožňuje lidem měnit práci a v podstatě umožňuje ekonomice změnit svoji strukturu interně, jak jsme se o tom bavili předtím, že pokud chceme čistě udržet nezaměstnanost, můžeme ekonomiku zakonzervovat, tak určitá přirozená míra nezaměstnanosti umožňuje právě to, že ekonomika zakonzervovaná není a v rámci interních mechanismů, v rámci ekonomického systému může docházet nějakým změnám. A jak říkám, někteří autoři uvádějí číslo 4,5% pro trh v USA a momentálně ta nezaměstnanost se pohybuje 3,5%, to znamená po touhle s tou mírou. Jinými slovy, nezaměstnanost může být příliš nízká na to, aby ekonomice umožnila nějaké interní změny. Jinými slovy, pokud jsme se bavili o uhelných elektrárnách a solárních panelech, tak interně může být v současné ekonomice problém, aby jsme realokovali zdroje z uhelných elektráren do solárních panelů, právě protože ta nezaměstnanost je tak nízká, že neumožňuje té ekonomice objevovat nová pracovní místa.
To jsi mi připomněl to, na co jsem se chtěl zeptat už předtím a zapomněl jsem to. To souviselo právě s tou realokací zdrojů a s inflací, protože ve chvíli, kdy teda vědomě děláme tu realokaci zdrojů a snažíme se vytvořit větší zaměstnanost například velkým investicí do infrastruktury nebo třeba do nějakých těch zelených projektů, tak aby jsme přesunuli ty lidi do těchto sektorů, tak v těch sektorách logicky musíme nabízet vyšší mzdy, než oni mají dostupné jinde v té ekonomice, případně jaké měly dostupné za podobné práce nebo za substituty pro jejich, nebo kde fungovaly jako substituty v soukromém sektoru a tím teda nutně zvyšujeme ceny práce tady v těch odvětvích a předpokládáme teda, že i ceny těch výstupů tady v těch odvětvích. To znamená, že pokud chceme zamezit, nezamezíme tedy relativní změně cen a otázka je, jestli pokud tady to se děje, pokud nemáme tu nabídku volné práce, kterou bychom tady do těch odvětví umístili, jestli dokážeme zamezit i teda v termínech moderní monetární teorie i té, aspoň ta agregátní inflaci. A jestli teda to řešení není tak trochu trik, že nejdřív teda pomocí těch nových peněz, které využijeme k tomu, jsme nabídli ty větší mzdy v konkrétních odvětvích, jestli tam ty lidi nenalákáme a potom, aby jsme teda podle receptu moderní monetární teorie s nějakým prodlevou tady v těch sektorech, když ty lidi tam jsou realokovaní, zvýšili nějakým způsobem daně, aby jsme tu inflaci krotili ve chvíli, ty lidi už jsou locked in tady v tom odvětví, jestli tohle je ten recept, nebo jestli existuje jiný, jak kontrolovat tu agregátní inflaci, nebo aspoň příliš velké zvýšení mezd v konkrétních sektorech. A ještě mě napadá, jestli teda, zejména, protože jeden z těch policy proposals, který s tím hodně souvisí, jsou právě ty investice do infrastruktury a zelených projektů. Jestli, jak velký bude teda ten když budeme garantovat určité mzdy, aby jsme tam ty lidi přesunuli, jak moc velký může být ten crowding out efekt toho soukromého sektoru a jestli to v podstatě není taková plíživé znárodnění nebo vytlačení toho soukromého sektoru z určitých oblastí ekonomiky.
Tak opět asi lze odpovědět různými způsoby. Na tu jednu z těch otázek, tak já si myslím, že částečně moderní monetární teorie se snaží, abychom odvrátili zrak od těch jako reálných omezení. Byť říká, reálná omezení existují, musíme je brát v úvahu, nicméně jsme od těch reálných omezení daleko a tím pádem se nemusíme se nechat trápit těmi omezeními v současné situaci. Je to takový trošku trik i proto, protože tím, že převrací na hlavu fiskální a monetární vlivy a nástroje, tak trošku převrací způsob myšlení a v podstatě nazývá stejné věci, které děláme dlouhou dobu jinými jmény a používá je k jiným účelům, byť k účelům, pro které je lze použít. Teď jsme se bavili, že samozřejmě snížení nebo zvýšení daní bude mít vliv na celkové výdaje v ekonomice a tím pádem bude mít vliv na to, kde se nachází agregátní poptávka a samozřejmě můžeme to využít jako nástroj. Je to částečně otázka nějakých jako časových aspektů, jestli udělám první zdanění a získané peníze utratím v ekonomice, nebo nejdřív utratím peníze a potom je zpátky dostanu skrze zdanění. Je to spíš otázka časová. Nicméně na tu tvoji otázku, jaké jsou různé ty aspekty, tak se asi dostáváme jako zase zpátky do nějakého mainstreamové makroekonomie a častou debatou nedávno Česká národní banka to často debatovala, je, co způsobuje inflaci. A inflaci můžou způsobovat různé faktory, ale pokud je jakoby dáme do dvou kategorií, tak je to množství peněz v ekonomice, to je jeden faktor. A druhý faktor je celková agregátní nabídka. Kolik je v ekonomice zboží, služeb, jaký je celkový produkt. No a tyhle dva faktory vůči sobě nějakým způsobem se pohybují a je teoreticky možné, že inflace nevzniká zvýšením množství peněz v ekonomice, ale vzniká snížením produktu. Což mohl být i příklad covidových let, kdy díky zavření určitých továren, restaurací a tak dále jsme snížili produkt, zároveň jsme mohli omezit nebo i zničit některé logistické řetězce, a díky tomu prostě poklesl produkt, i když jsme nezměnili peněžní zásobu, pořád je v ekonomice stejné množství peněz, tak může dojít k inflačním tlakům. A debata České národní banky byla o tom, je ta inflace významná snížením produktu, nebo je významná zvýšením výdajů, to znamená agregátní poptávky. A mnoho ekonomů se na tom, kde ta inflace vzniká, a tím pádem, jak ji řešit, neshodne. No a to souvisí s tou otázkou, protože mnoho argumentů ve prospěch moderní monetární teorie, respektive argumenty autorů, kteří píší v tradici moderní monetární ekonomie, tak mohou být takové, že v případě, že dojde k investicím, že dojde k výdajům do těch správných sektorů, tak to jsou sektory, které zvýší produktivitu ekonomiky takovým způsobem, že tato produktivita může teoreticky kompenzovat tu zvýšenou nabídku peněz v ekonomice, to znamená zvýšenou agregátní poptávku, to znamená využití těchto dodatečných peněz. To znamená jinými slovy, v případě, že například investice do zelené infrastruktury nám mám zdvojnásobí produkt, tak pokud jsme pouze zdvojnásobili množství peněz v ekonomice za to stejné období, tak nedojde k inflačním tlakům. To znamená, mzdy nám mohly dvakrát vzrůst, ale protože jsou to mzdy v sektorech, které pomáhají zvýšit produktivitu, tak došlo k většímu produktu a pokud se zdvojnásobil produkt, tak v podstatě dochází k tomu, že nedochází k změně té cenové hladiny. Což může být jedním z argumentů, je, že my stimulujeme hospodářský růst, stimulujeme ho fiskálně monetární expanzí združenou do jednoho balíku, ale protože jsme stimulovali hospodářský růst, tak ve výsledku nejsou inflační tlaky, jelikož ekonomika je efektivnější a více toho vyprodukovala. Jinými slovy, došlo ke zvýšení reálných faktorů v ekonomice. Došlo ke zvýšení reálných faktorů stejným nebo dokonce rychlejším tempem než ke zvyšování těch nominálních veličin.
Mm-hmm. V souvislosti s tím mě teda napadá, jak moc relevantní je diskuze o moderní monetární ekonomii, protože hodně toho zřejmě závisí na tom, jak moc věříme, že dokážeme udělat expanzi tím způsobem, která zároveň povede ke zvýšení produktivity, nebo na té víře ohledně toho, jak moc velká nezaměstnanost nebo podzaměstnanost existuje. Máme teda nějaký příklad ať už pro nebo proti moderní monetární teorii ohledně využití některých těch jejich doporučení, ať už geograficky nebo časový?
No tak autoři píšící v té tradici MMT často argumentují, že například Japonsko je příkladem, který podporuje ty teorie, protože Japonsko dlouhodobě má obrovský růst deficitu. Kvantitativní uvolňování bylo v Japonsku používáno v obrovské míře, ale zároveň v podstatě Japonsku se dlouhodobě nepodařilo dostat se z deflačních tlaků. To znamená, že problém s inflačními tlaky tam vůbec neexistuje. Naopak japonská centrální banka se dlouhodobě snažila dostat se z deflační spirály, aby ekonomiku podpořila a v podstatě ten cíl, cílovat inflaci na 1-2%, jakož to dělají všechny země, které cílují inflaci, to znamená stanoví nějaký inflační cíl, který je mírně nad nulou, tak se to v Japonsku nepodařilo. Nicméně ze strany japonských představitelů, ať už ministerského předsedy nebo guvernéra centrální banky v Japonsku, tak zaznívá kritika těch, kteří se snaží připodobnit Japonsko k moderní monetární teorii a říkají, nic z toho, co navrhuje moderní monetární teorie, my neaplikujeme. Je otázka, kdo má pravdu, protože jak jsme se o tom celou dobu bavili, většina aspektů moderní monetární teorie jsou zároveň aspekty tradiční makroekonomie. A pokud jediný rozdíl mezi tradiční makroekonomií a moderní monetární teorií je argument proti nezávislosti fiskální a monetární politiky, tak potom Japonsko moderní monetární teorii neaplikuje, protože neustále trvá na nezávislosti fiskální a monetární politiky. Pokud se bavíme čistě o faktu, že skrz měnovou expanzi můžeme podpořit ekonomiku, tak některé aspekty takové politiky v Japonsku najít můžeme. Otázka je, zdali Japonsko dosahuje těch cílů, které si moderní monetární teorie stanoví. Jinými slovy, zdali ta expanze, která v Japonsku probíhá, skutečně pomohla ekonomice růst a využít nevyužité zdroje, či zda japonská ekonomika je svým způsobem zakonzervovaná. Druhá kritická poznámka může být, že japonská ekonomika asi nebude trpět velkou nezaměstnaností. Japonská ekonomika je známá tím, že v Japonsku je až možná přezaměstnanost. Lidé mají tendenci pracovat a mají tendenci pracovat co možná nejdéle a najít práci, jakoukoliv práci, která je začlení do komunity a pomůže, protože japonská filozofie je kolektivisticky orientovaná, to znamená být zapojen, pracovat, je často vnímáno pozitivně bez ohledu na to, zdali za to existuje nějaká velká finanční odměna. Jinými slovy, ty omezení, reální omezení v Japonsku nemusí být nutně toho v otázce finanční, to znamená, kolik za práci kdo dostane, ale mohou být skutečně reální omezení v tom, že neexistují pracovní místa, kde využít. A to potom by nás dostávalo jakoby k jiným problémům. Z mýho pohledu a z mé osobní zkušenosti v Japonsku je velkým problémem japonské ekonomiky právě ona zakonzervovanost a nemožnost interní změny. Velmi hierarchické struktury řízení, které lehce mohou zaostávat a které se liší od struktur řízení po druhé světové válce, kdy v podstatě Japonsko bylo donuceno zásadním způsobem reorganizovat ekonomiku, což mělo za následek obrovský hospodářský růst, ale od té doby došlo k tomu, že ta ekonomika se zpomalovala, ale podle mě z hlediska strukturálních aspektů více než nominálních aspektů. To znamená, že ten problém nejsou nevyužité zdroje, z mého pohledu v Japonsku, ale jsou zdroje, které jsou nevyužitelné, které jsou využívané, ale jsou využívané určitým způsobem a jejich transformace do jiného užití je náročná, ale je náročná z hlediska reálných aspektů a nenutně nominálních nebo monetárních aspektů.
Co možná souvisí s tou zakonzervovaností Japonska a i možná s tou nezávislostí centrální banky a ve vztahu monetární teorie je, jakým konkrétním způsobem tam byla prováděna ta monetární expanze, protože to kvantitativní uvolňování s nakupováním akcí soukromých firm možná není úplně něco, co si autoři z tradice moderní monetární ekonomie představují, i protože tam vlastně pořizuješ nějakou cross-section ekonomiky, namísto toho, aniž by si, a to možná souvisí taky s tou nezávislostí té banky, která se snaží konzervovat a nesnaží se vytvářet vědomě změnu, kdežto možná spíš podle vize těch moderních monetárních teoretiků by si měl spíš, když už to děláš tímhle stylem, a je otázka, jestli by podpořili tady ten styl dělání té monetární expanze, je to, že by si investoval spíš do konkrétních sektorů, opravdu by si například akcie nějakých zelených firem, kupoval bys Teslu třeba. A je otázka teda možná, co jsou ty technické nástroje toho, jak dělat tu monetární expanzi, které by byly víc favoritizovány moderními monetárními teoretiky. Jestli by to byly přímo nějaké helikopterové peníze, nebo jestli by to bylo monetizace dluhu, spíš než takováhle forma kvantitativního uvolňování. A to mě možná přivádí k tomu poslednímu, co jsem chtěl ještě řešit, a to je to, protože ty jsi zmínil to, že moderní monetární ekonomie má mimo teda tu nezávislost nebo ten názor na nezávislost centrálních bank hodně společného s mainstreamovou ekonomií. Nicméně mainstreamoví ekonomové nejsou úplně přátelští k moderní monetární teorii, ať už to je Krugman nebo Mankiw, kteří jsou představiteli toho post-keynesiánského nebo keynesiánského přístupu, tak ti říkají vlastně, že zejména teda na těch konkrétních doporučení konkrétních politik, se na moc věcech neshodnou. Takže co jsou teda ty konkrétní politická doporučení, kam mají být ty zdroje být vynaloženy a proč je to tak, proč je tady ten aspekt kontroverzní? Kdo jsou vlastně teda ti zastánci moderní monetární ekonomie? A je to teda vlastně relevantní teorie, když i jak nejen libertariáni, ale i mainstreamoví ekonomové na to nazírají skepticky.
Mm-hmm. No k tomu prvnímu si myslím, že to, co provádí Japonsko, je to, co jsem se snažil naznačit propuštěním toho mezního pracovníka z uhelné elektrárny. Japonsko v podstatě provádí politiku, která se blíží tomu zachovat pracovní místo v uhelné elektrárně toho mezního pracovníka, který by byl jinak propuštěn, s těmi jakoby nízkými náklady, například nákupem akcí firem, které existují v ekonomice, a pokud to udělám způsobem, tak jak ty firmy v ekonomice existují, tak v podstatě napomáhám udržení současné struktury. A co se týká těch doporučení, no, první věc je, že bych řekl, že moderní monetární teorie je populárnější v politické sféře než v akademické sféře. Protože mnoho akademiků vnímá, že moderní monetární teorie navrhuje velmi podobná řešení, co se týká technické ekonomie, co se týká těch technických nástrojů, tak ta řešení jsou podobná s tím, že často převrací klasické modely na hlavu tím, ne že by používali jednotlivé nástroje zásadním jiným způsobem, ale převracejí ten, jak si říkal, monetární politiku a fiskální politiku tak, že skrz fiskální politiku chtějí řešit monetární problémy a skrz monetární politiku chtějí řešit fiskální problémy, což může být na první pohled nesympatické, protože, jak víme, akademická sféra má tendenci zůstávat v určitém paradigmatu a není ochotná to paradigma změnit. A speciálně v situacích, když nové paradigma nepřináší nic nového, ale spíš přináší jisté zmatení pojmů. To rozhodně jako akademické debatě nepomáhá, pokud změním význam pojmů a řeknu fiskální politika je monetární politika je fiskální politika a vlastně mezi nimi nevidím rozdíl, to není akademický přístup. Zároveň popularita této teorie je daná tím, že slibuje to, co jsem již říkal, to, co říká Stephanie Kelton a mnoho dalších autorů, že všechno to, co technologicky můžeme dosáhnout, tak na takové věci neexistuje žádné finanční omezení. A to je samozřejmě populární názor. Je otázka, zdali to, jak je moderní monetární teorie prezentovaná a popularizovaná, zdali je přesnou reprezentací toho, co tvrdí akademické ekonomie. A já si myslím, že do určité míry není. Protože klasickým tvrzením je, že stát má monopol na emisi peněz. To je samozřejmě pravda. Co se týká technické ekonomie, tak je to pravda. Stát si udržuje na geografickém území monopol na emisi peněz. A víme to, protože jsou neustále debaty o tom, zda koruna či euro. A neexistuje debata o tom, že bychom mohli mít obě dvě měny cirkulující na stejném území. To znamená, že je evidentní, že stát vždycky bude používat jedny peníze bude mít monopol. Samozřejmě, pokud se vzdáme koruny, tak už bude ten monopol mít stát, ale stát bude Evropská unie nebo eurozóna. To znamená, že to je jako technický fakt ekonomie. Nicméně otázka je, zdali interpretace toho, co monopol znamená v tomto ohledu, zda ta interpretace je je v populární sféře nebo mezi popularizátory této teorie stejná. A já mám vždycky pocit, že to, co ekonomové považují za monopol, je trošku něco jiného, než co ve veřejném diskurzu je považováno za monopol. A monopol neznamená, že stát má nějaké speciální nástroje, jak vynutit využívání produktu, který monopol nabízí. Takže když mám monopol na peníze, tak sice jsem jediným poskytovatelem měny na daném geografickém území, ale to nutně neznamená, že mám nějaké speciální nástroje, jak můžu donutit lidi tuto měnu používat v každodenních transakcích. No a já si skutečně myslím, že potom dochází k tomu, že ta akademická debata, která se vyne, nebo která je na vlně technických argumentů, že bychom neměli zaměňovat monetární a fiskální politiku a že určité technické popisy toho, jak ekonomika funguje, by bychom měli udržovat a bavit se v rámci nich a neměli bychom měnit jejich význam, tak ale se vede úplně někde jinde, než se vede debata o využití moderní monetární teorie, která se vede způsobem, že existují určité věci, které by určitá část voličů chtěla, o které by měla zájem, a protiargumentem je, že nemáme dostatek finančních prostředků, aby jsme tyto věci pořídili, a moderní monetární teorie poskytuje určitou záchranu pro ty, kteří argumentují, že by jsme ty věci měli pořídit, protože říká, finanční prostředky nejsou bariérou pro dosažení cílů, které máme. Je to pouze technologické omezení a my víme, že technologicky těchto věcí můžeme dosáhnout. Takže já jako nevím, jestli jsem odpověděl na tvoji otázku, ale mám ten dojem, že moderní monetární teorie jsou v podstatě dvě teorie, a jednou z nich je akademická debata, která má své aspekty, a druhou z nich je politická debata, kde moderní monetární teorie je způsob, jak argumentovat například proti lidem, kteří jsou velmi citliví na zvyšování státního dluhu. Ale tyhle dvě debaty jako nutně se nevedou jako stejným směrem a jsou to dvě separátní debaty.
Mm-hmm. S tím souhlasím. Plus bych se možná na závěr vrátil k tomu, co jsme říkali úplně na začátek, co jsi zmínil i teďkon v souvislosti s tím, co prakticky znamená ten monopol na peníze, nebo jaké jsou ty praktické implikace. To mě vrací k tomu, že co mi připadá, že je ignorováno, je jednak ta možnost lidí ztratit důvěru v tu měnu, obecně očekávání, a potom ty incentivy lidí, kteří doopravdy nakládají s těmi pravomocemi, které by vznikly tím sloučením té monetární a fiskální politiky a toho, jestli by doopravdy došlo k nějakému aktivnímu krcení inflace, nebo jestli by něco takového v takovém prostředí vůbec bylo možné. Takže možná potom, jakkoliv ty tvrzení těch zastánců můžou vypadat lákavě, zejména pro lidi, kteří argumentují pro ty rozsáhlé investice do konkrétních odvětví, ať už se jedná o tu pracovní garanci nebo ty zelené programy, tak potom očekávání lidí ohledně a důvěra v tu měnu a možnost praktická existující možnost vystoupit z té měny, která není úplně probíjená těma autorama, a incentivy, kterým budou čelit ty policy makersi, budou teda ten důvod, proč nemůžeme mít pěkné věci.
Asi tak, no. Já si myslím, že to je přesně o tom, že, jak jsem říkal už předtím, monopol na peníze neznamená, že mám nutně zároveň schopnost donutit lidi peníze používat v transakcích, kromě samozřejmě té transakce, kde tu možnost donutit mám, to znamená zdanění, tam mám možnost donutit, aby daně byly vybírány v nějaké konkrétní měně. Ale myslím si, že to je přesně jako o tom, jo? Že to je o dvou věcech. Za prvé obecně ochota používat nějakou konkrétní měnu, která může se s aplikováním určitých monetárních politik snižovat. Typickým příkladem, předtím jsi se ptal, jaké jsou možnosti aplikace, jestli máme nějaké zkušenosti, tak jednou ze zkušeností máme ekonomiku, jako je například v Argentině, kde je vidět, že mnoho transakcí se provádí v dolarech, byť oficiální měnou, na kterou má argentinská vláda monopol, je peso, ale v PESu budu provádět pouze transakce, které jsou oficiální ve vztahu k vládě, například budu v nich platit daně, nicméně mnoho transakcí provedu v dolarech, to je jako první alternativa, to znamená, byť technicky je na určitém území pouze jedna měna, peso, tak prakticky jsou používané i dolary. A druhý aspekt je, že autoři MMT říkají, že si vláda může dovolit všechno, co je k dispozici, koupit v dané měně, ale množina věcí, které jsou k dispozici v dané měně, může být závislá na tom, jakou monetární politiku vláda provozuje a ta celá množina se může zmenšovat v případě, že monetární politika nebo kombinace monetární a fiskální politiky v tomto případě začne být méně a méně důvěryhodná. Takže a já si osobně myslím, že to je i odpověď na tu tvoji předcházející otázku. Já si myslím, že mnoho akademiků, kteří vnímají některé aspekty moderní monetární teorie pozitivně, protože vycházejí z keynesiánství nebo neokeynesiánství, jako je Mankiw nebo Krugman, tak zároveň mají právě obavu, že v podstatě zrušením jakýchkoliv zpětných vazeb mezi monetární a fiskální politikou může docházet ke snížení důvěryhodnosti nenutně jenom finančního systému nebo monetárního systému, ale obecně státu jako takového. Což samozřejmě není libertariánský argument. Libertariánský argument by není ve prospěch státu. Libertariánský argument by byl možná cílený na ten vlastní monopol, že možná, že monopol na peníze není správný, že by bylo lepší, pokud bychom měli konkurenci v měnové oblasti. Tak to je útok ale z jiné strany, než útok ze strany ano, my chceme mít monopol, je dobré mít monopol na peníze, ale v případě, že ten monopol na peníze bude využívaný určitým způsobem, tak může snížit důvěryhodnost ve stát a vést k anarchii, vést k situaci, kdy lidé přestávají ve stát věřit a začínají používat nestátní peníze, což jak ten příklad v Argentině, což potom ale znemožňuje těm státním úřadům ta nedůvěra, znemožňuje státním úřadům provádět tu makroekonomickou stabilizaci tak, jak s ní počítá ta mainstreamová makroekonomie. Takže si myslím, že ta kritika může zaznívat z obou dvou stran, nicméně zaznívá trošku s akcentem na jiné problémy a v podstatě se shoduje na tom, že některá doporučení moderní monetární teorie zní až možná šíleně.
To mi připadá jako dobrý závěr. Já jsem chtěl říct ještě teda, že v souvislosti s tím, co jsi zmínil, s tím libertariánským argumentem ohledně konkurence měn, bylo by zajímavé, jak by tady to probíhalo paralelně s nějakou vizí fungující monetární teorie v praxi, jestli by lidi drželi měnu, ve které by občas proběhl nějaký helikopter drop, a jak by tam jestli by utráceli a jak by tam fungoval Gershomův zákon. Za předpokladu teda toho, že by doopravdy v téhle měně stát kontinuálně vybíral ty daně, a jestli by to doopravdy mělo roli na to užívání té měny, jak moc velkou roli hraje to vybírání daní v dané měně. Ale to je možná už diskuze na jiný podcast. Máš něco úplně na závěr?
No, to je rozhodně diskuze na jiný podcast. Tak Hayek to podrobně rozebírá ve své knize Soukromé peníze. A myslím si, že jediné propojení s moderní monetární teorií je v tom, že model konkurujících si měn skutečně znemožňuje politiky, které moderní monetární teorie doporučuje. A v jedné věci je moderní monetární teorie pravdivá nebo se nemýlí, a to v tom, že bez monopolu na produkci, na vydávání určité měnové jednotky, bez tohoto monopolu stát ty politiky, které oni doporučují, provádět nemůže. Což mě vede dlouhodobě k otázce, zdali čeští zastánci moderní monetární teorie jsou či nejsou příznivci eura, protože přijetím eura český stát ztrácí monopol, obecně ztrácí tu možnost, ale ztrácí ten monopol, ztrácí monopol na vytváření české koruny, respektive česká koruna už nadále nebude používána k výběru daní. A docela by mě zajímala tato debata, ale nejsem si úplně jist, jak to zastánci moderní monetární teorie v Česku a v jiných evropských zemích, které případně přijmou euro, vnímají.
Možná by to potom vyžadovalo další tlak na centralizaci té fiskální politiky spolu s tím.
No to určitě. To určitě. Nicméně to rozhodnutí by poté se přesouvalo na nějaké ministerstvo financí, které by nutně bylo nutné vytvořit v rámci evropských struktur. A je potom otázka, zdali je to krok pozitivním směrem z pohledu moderní monetární teorie nebo nikoli, protože čím větší ta geografická oblast, tím lépe pro moderní monetární teorii, protože oni považují za ten nejvíc speciální případ, kde se to dá nejlépe využít, používají Spojené státy, které mají i tu výhodu, že dolar je rezervní měna, a považována za rezervní měnu ve světě, a mnoho centrálních bank drží dolary na svých účtech. A teďka je potom otázka, jakým směrem by moderní monetární teorie se chtěla pohybovat, stali směrem k jedné světové měně, což by zvyšovalo možnost využití, ale zároveň znemožňovalo jednotlivým státům mít monopol na poskytování měnové jednotky. Více otázek než odpovědí. No, co ti mám na to říct?
Je to tak. Myslím si teda, že s evropským superfinančákem ukončíme podcast, ukončíme vysílání, takže ještě jednou děkujeme všem, kdo jste s námi vydrželi, a díky moc, Jirko, že jsi našel čas na co je slyšet a co není slyšet.
Tak taky moc děkuju.